Seguimos adelante conociendo un poquito más, un poco más profundamente, los gobiernos que se han constituido recientemente en nuestra comarca. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Cervo para hablar con su alcalde, Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Vuelve usted a ser alcalde de Cervo, vuelve a constituir a corporación e tempo diante 4 anos para seguir a traballar. Que quere facer nestes 4 anos? Vostedes xa leva un tempo fronte do concello e supoño que terá feito moitas cousas, pero quedarán aínda moitas por facer.
Sí, desde logo, bueno, primeiro de todo, pois, como ben dixe ti, seguimos a gobernar o concello de Cervo desde o Partido Popular. E como non, quédame, pois a min, en ese sentido, agradecer a todos os veciños de Cervo o que nos deron o seu apoio e a todos os veciños de Cervo en xeral, que sepan que, en este caso, pois, a nós e eu vou ser o alcalde de todos como fun durante estes oito anos. Eu creo que, ademais, o feito de que cando un representante público local, ademais, que estás continuamente en contacto coa tua xente, cos teus veciños, un darse conta perfectamente da valía que ten a política no día a día e do necesaria que é realmente lograr adiante esa labor de intentar facer o posible polo teu povo, polos teus veciños. Quedan 4 anos, como dices ti, agora por diante, 4 anos, Juana, no que ademais o noso objetivo pues, é seguir esforzándonos todo o que poidamos en intentar manter a cantidade de servicios que temos en estes momentos no noso concello. Cervo é dos concellos, e podo dicirlo ademais con toda a calidade, ademais con todo o orgullo do mundo que está a prestar un nivel de servicios máis altos en función de estas cosas, en función sobre todo que somos un concello de menos de 5.000 habitantes, pero creo que o nivel de servicios que se está a dar é un concello de unha categoría moito superior. Bueno, esos servicios que ademais, por outra parte, son servicios a maior parte deles públicos, estamos a destinar o 40% do presuposto do concello a gasto no capítulo 1, gasto de personal. Eso básicamente quer dicir que temos moito personal no concello, pero si temos moito personal no concello é porque estamos a apostar claramente polo servicio público e a maior parte das atencións que se dan a nosa xente está se dando a través deses traballadores públicos, que eu creo que é unha aposta importante tamén coa que estamos a facer desde o concello. Por tanto, os 4 anos nos que temos que seguir estando tamén ao servicio da xente, porque eu creo que son o máis fundamental de todo. Unha vez que estamos aquí, nos puxeron aquí, nos entendemos claramente que estamos ao servicio da xente, de todas as personas, de todos os colectivos, de todas as asociacións. Nos sempre decimos e queremos que señan as asociacións as que las verteren realmente o que seña o movimento asociativo, cultural, deportivo, o que queiran, o movimento que realmente a veciñanza queira, pues que le señan os verdadeiros promotores. E nos temos que ser, desde a administración local, como así levamos en estes anos, pues esa administración necesaria para axudar e para poñernos a seu servicio, para que as cousas fluyan e para que as cousas anden e circulen do mellor xeito posible, para que, en definitiva, o noso concello, o que son todos os veciños do concello de Cervo e o concello en sí, siga sendo pues, un concello no que dé gusto vivir, no que nos sintamos todos orgullosos de formar parte do concello de Cervo, e esa, sin duda ninguna, a nosa prioridade para estes próximos 4 anos.
Dicía vostede que o 40% do presuposto do concello de Cervo vai para gastos de persoal. Precisamente de gastos temos que falar, porque nestes últimos días, dende o Partido Socialista, critican o gasto do equipo de goberno recén constituído en materia de personal, coste anual do alcalde ou as dedicacións. Eles falan de preto de 70.000 euros por ano, e din que isto é unha exageración para un concello de menos de 5.000 habitantes.
Bueno, pues decir que non é verdade e que realmente mal se empeza desde esta nova corporación, cando realmente os portavoces dos distintos partidos de oposición pues, non dicen a verdade, ¿no? En este caso, pues, o gasto que temos do concello para estes gastos políticos é de 69.533,04 euros. Isto supón unha baixada do 10,87% con respecto a fai 4 anos era de 78.000, este ano é de 69.000, por lo tanto, hai unha baixada, como dixen, do 10,87% con respecto aos gastos políticos que tivemos fai 4 anos. Por lo tanto, estes datos son datos que están públicos, que están son conocidos por todos e, como non, por os cargos políticos, por eso que a mí, pues bueno, que me, bueno, é un pouco que, non é que te molesta, sino que te entristece que os representantes políticos, neste caso o portavoz do Partido Socialista, pois non diga a verdade, como neste caso está dicindo a través dos medios de comunicación. Para nada é certo todo o canto está a dicir, e por lo tanto creo que tamén é importante que eso se saiba.
Fálenos deses concelleiros cos que vai traballar, en que áreas?
Bueno, pois nós este ano pois vamos a facer, e así dixemos, por unha parte unha renovación con novos aires, e por outra parte tamén vamos a seguir pois unha serie de xente que vamos a aportar pois esa experiencia necesaria. Quixemos distribuir as áreas de goberno dun xeito tamén máis ou menos tendo en conta o traballo que fixemos en estes anos pasados. Por iso nas áreas unha prioridade para nós foi levar pois por unha parte o que é o medio ambiente e o que é o apartado do turismo e a sanidade conxuntamente, e tamén asociamos a Concellería de Empleo. Les vai levar a miña compañeira Manuela Méndez, vai ser a encargada de levar esas 4 áreas. Despois, por outra parte, temos a área de Educación, Cultura e Xuventude, en donde asociamos tamén a esa delegación, a delegación de Facenda. En este caso vai ser Dolores García Caramés, que leve esas delegacións. Por outra parte, tamén son estas dúas personas, son dos concelleiros que entran novos nesta corporación, pero son veciños de Cebo desde hai moitos anos e, por tanto, conocen perfectamente como se está a traballar e conocen perfectamente cales son as líneas de actuación que queremos levar adiante en Cebo. Despois, dentro destes dos concelleiros, pues está Pilar Armada se leva tempo con nos na corporación, e ela vai ser encargada de Servicios Sociales e Igualdad. Temos un reto importantísimo en esta área, que é a posta en funcionamento do centro de día residencia, que este é o traballo que temos que facer en estes próximos anos, que vai ser unha labor difícil e un reto moi importante, porque non vai ser un centro de día residencia que depende da Xunta de Galicia, sino que vai ser unha infraestructura que depende única e exclusivamente do Concello de Cervo, e a nosa aposta é por intentar facer o posible tamén para que se xestione públicamente este centro. Traballaremos en esa línea. Pois vai ser Pilar Armada, que se encarga desta área. Despois, todos os concelleiros que tamén estivo con nos estes anos, pois é José Ramón Soto, ele vai ser encargado da Delegación de Deportes, de Protección Civil e Seguridade Ciudadana. Creo que o deporte, ademais, é algo en donde nos estamos apostando moitísimo. Falar xa de inversión que fixemos este ano, unha aposta polo deporte base para intentar que houbera unhas instalacións óptimas, e por iso fixemos esa renovación con erva sintética no campo municipal de San Ciprián, pero ao margen de eso son moitas as instalacións deportivas que temos no noso concello e moita gestión que hai que facer, por recordar unha delas, pois a piscina municipal. Pois vai ser, en este caso, José Ramón Soto, o encargado de levar esta área. E depois, outra das personas que se incorpora, ainda que xa estuvo en outras ocasións con nós, pois en este Plácido Pérez Otero, pois vai ser un home que vai a encargarse da Delegación de Obras, Infraestructura e Medio Rural. É máis que conocedor do noso concello, é o máis veterano de todos nós, o que máis sabe sin duda ninguna, e que mellor conoce o concello de Cervo, e bueno, pois unha persona tamén fundamental e importante para levar adiante este traballo en as delegacións que son o seu cometido. Depois, pois bueno, pois nada, todo o resto dos concelleiros, vamos a conformar a Comisión de Goberno, tanto o alcalde José Manuel Balseiro, Plácido e tamén Pilar Armada. Bueno, pues eso máis ou menos foi a estrutura que quixemos facer para estes próximos 4 anos de goberno.
Pois aí a estrutura de goberno do Concello de Cervo. Falaba vostede ao principio desta entrevista de seguir con contacto cos veciños, cos cidadáns, contacto directo e a política do día a día. Pensa que son esas as razóns polas que o presidente da Xunta de Galicia e do Partido Popular en Galicia, Feijóo, contou con vostede para formar ese grupo de persoas que lle van a axudar a facer o relatorio político do Partido Popular de Galicia?
Supoño que algo teria que ver, supoño que ao margen de que tamén no meu caso pois xa levo unha cantidad de anos importantes dedicándome a tarea política local, pois eu supoño que o feito tamén de ver que máis ou menos se está acadando uns resultados que son, eu creo que bueno, pois son importantes, e sobre todo en estas eleccións, que pois houve pois bueno, pois en moitos concellos pois un certo castigo ao Partido Popular, pois eu creo que pois tería en conta pois igual aqueles concellos en donde máis ou menos se tiveron resultados bastante aceptables, non? En ese sentido, pues, a ponencia que temos que facer e que se nos encargou, pues, básicamente para facer esa autocrítica necesaria que temos que facer, desde, en este caso, desde o Partido Popular, e se decimos e o planteamos, porque realmente a queremos facer, sabéis, somos conocedores que hubo unha baixada importante de votos en estes comicios locales, por tanto, hai que saber cales son os motivos de por que pasou eso, e unha vez que conozcamos os motivos, tamén temos que falar coa xente, e eso estamos a facer, estamos a falar cos distintos colectivos da provincia e de Galicia, no noso caso, ou no caso cos colectivos da provincia, para intentar recabar realmente cales son as súas opinións ou por onde ven, por onde vemos entre todos, por onde se ten que encaminar o Partido Popular. Tendo en conta, claro, está as premisas de que somos un partido, pues, un partido nacional, un partido tamén galeguista e un partido centrista, tendo en conta eses preceptos, pues bueno, hai cousas que queremos, que entendemos que hai que cambiar e para iso queremos escoitar a xente. Bueno, pues eu creo que ese é o traballo que nos encomendou unha serie de personas. Eu agradecido, como non, de que o presidente Alberto Núñez Feijóo contar outra vez comigo para levar adiante, pues bueno, ese traballo, para que tener en conta a opinión de Cervo para seguir mellorando a sociedade a través das políticas que se están a facer desde o Partido Popular, e por tanto eu orgulloso, como non, de que seña, pues bueno, en este caso, pues, se teña en conta as nosas opinións.
Ademais, nese grupo de traballo para o relatorio político comparte vostede tamén silla con Elena Candianova, presidenta da Deputación de Lugo. Como ve vostede dende Cervo o que está a pasar na Deputación?
Bueno, a verdade é que para nós, para Cervo, eu creo que para moitos concellos da provincia, pois pues, foi unha alegría ou un alivio saber que realmente vai haber un cambio e houve este cambio de goberno na Deputación Provincial. E sobre todo decímolo desde Cervo, eu non o digo tampouco, eu non quero, e que me conoce sabe perfectamente, eu non falo de política por falar. Eu únicamente estamos a facer un traballo en Cervo desde o Partido Popular para gestionar os servicios do nosso concello, esa é a nosa prioridade, e facer o posible para que, en este caso, o concello de Cervo pues, teña o maior número pues, de servicios, ou por menos que non teña menos que outras zonas de Galicia. Para eso, para o que estamos. Por iso que nestes 8 anos pasados de goberno de Diputación do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, para nós pues, foron os anos de unha auténtica bueno, deslealtad cara aos intereses dos veciños de Cervo. E estou seguro que cos novos aires que desde o Partido Popular e na cabeza de Elena Candia se vai a ter lugar nestes próximos 4 anos, esperemos, de goberno da Diputación por parte do Partido Popular.
Se non hai moción de censura, vai ser o tempo de pedir os accesos ao polígono de Cuíña.
Sin duda ninguna, esa é unha das peticións que xa foi durante estes días, xa lle foi transmitida pues, en este caso aos dirigentes do Partido Popular que van a estar na Diputación Provincial. É unha obra máis que necesaria, Juan, é algo que le vamos pedir, pero creo que ademais é de unha, e nos tempos nos que están correndo, que o que temos que facer é poñer todos os mecanismos que fagan falta para que polo menos as empresas puidan ter un suelo óptimo para poder competir, para poder instaurarse, pois en este caso os accesos ao polígono de Cuíña eran máis que fundamentales. Mira que le vamos comentando, pedindo por activa e por pasiva, de un xeito e de outro xeito, para que realmente tiña que facer, que era a Diputación Provincial, e durante estes 8 anos pois se negaron. Incluso, ademais, cando realmente tamén, incluso por non haber esos accesos, houve verdadeiros problemas de seguridade nos núcleos de nosso concello, principalmente San Ciprián, que é o máis grande de todos, pues, problemas de seguridade por pasar camións de gran tonelaxe, por ter que pasar por aí, por non ter outro sitio por onde poder acceder. Eu creo que ahora é unha petición que, como ben dices, esperemos que podamos levar adiante, ejecutada, porque además é necesaria, repito, nos tempos nos que están, hai que apostar polo emprego e hai que apostar por inversións dese tipo.
Pois ata aquí a entrevista co alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Moitas gracias por estar hoxe con nós en Cope de la Costa e moita sorte na súa andanza.
Muchísimas gracias a vos por estar sempre aí, Juana, por transmitir a información que desde Cervo queremos informar ou comunicar ao resto dos veciños, non só do noso concello, sino tamén de toda a Mariña. E, bueno, repito, muchísimas gracias e moita sorte para todos.